Garbėjus Kristui, mėlyjei, brangiai Marijos radijo klausytojai. Šiandien antradienis, esam Kaune, Marijos radijo studija, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto talkina Andrius Sakalauskas. Toliau komentuojam didį katalikų bažnyčios katekizmą, tema apie maldą, kas yra malda. Na, bet pirmiausia, iš tikrųjų, kaip ir kiekvieną darbą pradedant, yra reikalinga pasimelst. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tu esi begalinis viešpats, kuris pašaukė mūsų iš nebūties į būti, pašaukė mūsų amžinajam gyvenimui, davė gyvenimą ir kaip džiaugsmą, ir kaip uždavinį, ir kaip mokyklą, ir kaip išbandymą, ir viešpatė vedimus, davė mūsų laisvą valią. Taigi suteik mums tikrą tavęs pažinimą, prasmės pažinimą, gyvenimo pažinimą, kad pažinė tave tikėjimu, pažinė tave iš tikrųjų šventosios dvasios duotybė, pažintume tavo tiesiog gelmes, tavo artumą, tavo begalinę meilę ir turėtume jau čia gyvenimo pilnatvę ir gyvenimo apstybę amžinybei. Vienas trybė Dieve, tą prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, kalbam apie tai, kas yra malda, labai aktualis tema. Svarbi tema, sakykime, kad, na, iš esmės, gyvybiškai svarbi tema, ko šiandien neretai pasaulyje ne vienas nesupranta. Ir kai kalbam apie maldą, tai kai kas pagalvoja, kad tai yra poterių kalbėjimas, kai kas pagalvoja, kad tai kažkokios pareigos atlikimas, čia atlikti pareigą, atsiskaityti su viešpačiu. Na, labai dažnai galvojam, kad tai tik išprašyti Dievą, išprašyti, iškaulyti kažko tai. Na, ir dabar, na, nėra blogai, aišku, prašyti, bet esmė tai visiškai kita yra maldos, tai pakalbėsime taip, tai. Apie tos giluminius dalykus, apie kuriuos, na, kartais net ne tik, kad nesusimastom, bet ir mes nekalti iš tikrųjų, kad mes jų nežinom. Tiesiog kaip mūsų mokino, taip ir žinome, kiek išmokino, tiek ir supratome. Kaip meldėsi mūsų seneliai, tėvai, taip ir mes meldžiamės. Na, gal seneliai meldėsi daugiau, bet tėvai, žinom patys, kad na, tie dabar jau kiti iškeliavę jau. Mažokai meldžiasi, dabar, sakysime, jau mūsų amžiaus, mano amžiaus žmonės, kuriems apie 60 ir kurie gal plius minus ten vyresni, jaunesni, kurie turėjo vaikų ir anūkų, tai irgi mažokai meldžiasi, tai tada tam jaunimui ypatingai sudėtinga yra atrasti maldos gelmę, kadangi nebuvo tinkamo pavyzdžio. Ir jeigu mes, sakysim, susidurėm su tokiam knygelėm, dabar įvairiom, negražiom knygelėm, apie maldą, apie maldos mokyklą, kažkada tai buvo, dar atsimenu, tarybiniais laikais populiari tokia knygelė Anatolijaus Bliumo, jo, knygelė maldos mokykla, ten tokia savotiškai dar versta buvo, išleista, taip vadinamų samaizdatų, tai yra, nu, pogrindė žodžiu. Tai čia atrodė didelis pasiekimas dabar, aišku, esam laisvoji Lietuvoje, ačiū Dievui. Tų knygų apie maldą jau atsiranda, bet kaip į tikrąją maldą ir kokiu būdu ateiti ir ką daryti, tai čia reikia ir žinių, ir reikia praktikos, ir iš tikrųjų reikia dvasios vadovo. Ir reikia taip pat pačiam pastangų padėti, nes viešpas paskui nukreipia, kokią maldą mes turėtume krypti ir kokią maldą turėtume pasirinkti ir kuri tinka ir paskui pabandyti vienokią, kitokią maldą, maldos formą. Žvelgiant į bažnyčios istoriją, tai irgi pasižiūrėtume atgal, kad ir netiek daug laiko, 100 metų kokį. Buvo įvairiausių pamaldumo praktikų, kurios vienos yra užmirštos, kitos atvirkščiai iškilusios, atsiradusios. Kaip pavyzdys dabar, sakysim, gailestingumo vainikėlis, kurio visai neseniai nebuvo, bet dabar jis prigijo ir iš tikrųjų labai graži maldos praktika dar popiežiaus Pranciškaus dėka turime. Iš tikrųjų tą tokią malonę, kad galim pelnyti visuotinius atlaidus savo arba mirusiesiems, jeigu kalbam prie švenčiausio ar įstatyto ar tabernakulį esančio. Štai, tai kalbu todėl, kad tai čia atsiranda įvairių tų maldos patirčių, kalbant apie išorinę formą arba apie bažnytinę formą, bet dabar kalbam apie pačią maldą. Apie pačią maldą savo esmėje, ką sako katekizmas. Pasižiūrėkim dabar Ir katekizmas, priminsiu, kad 2559 numerį tokie žodžiai buvo, kad malda yra sielos pakilimas į Dievą arba prašymas iš Dievo jo valią atitinkančių gėrybių. Čia nėra kažkas išgalvota, čia Jono Damaskiečio žodžiai. Dabar tai vis dėlto yra tas prašymo elementas, bet prašymo elementas yra sutinkamai pagal Dievo valią. Iš tikrųjų, jeigu mes žiūrėsime į daug tų... Sakysim, dykumų tėvai kalba, bažnyčios tėvai kalba apie maldą, paskui, na, įvairius dvasiniai mokytojai. Tai daugelis ima maldos formą ir tiesiog kaip maldos mokykla malda tėvė mūsų, ką mes ten randame. Bet dabar katekizmas šitoje vietoje šiek tiek kitaip pateikia mums tą konstrukciją apie maldos, na, kalbėjimą apie maldos tą analizę. Ir dabar 2560 numerį, pažiūrėsim, ką tekstas sako. Tekstas sako štai tokius dalykus. Pradeda šitaip, Jono Evangelijos 4 skyriaus 10 eilutė. Jei tu pažintum Dievo dovaną. Čia citata yra. Toliau. Maldos stebuklas pasirodo kaip tik ten, prie šulinių, kur ateiname ieškoti vandens. Ten Kristus pasitinka kiekvieną žmogų. Jis pirmas ieško mūsų ir paprašo, duok man gerti. Jėzus yra ištroškis. Jo prašymas kyla iš mūsų trykštančio Dievo gelmių. Iš mūsų trokštančio, atsiprašau, Dievo gelmių. Žinome mes tai ar ne, bet maldoje susiduria ir Dievo, ir mūsų troškulys. Dievas trokšta, kad mes jo trokštume. Čia yra Švento Augustino mintis. Dabar čia, kas pasakyta, tai yra labai svarbus dalykai. Pasižiūrėsime, kame tas svarbumas. Iš tikrųjų, tokie yra čia dogmatiniai dalykai pasakyti, dogmatinis mokymas yra, tik labai tokia gražia, tokia švelnia forma pasakyta. Dabar toks teologinis turinys, to mes pasižiūrėsime, kur mes jį galime išvelgti ir ką galim rasti. Pirmas dalykas, jei tu pažintum Dievo dovaną, tai žinom, kad čia Jėzus sako šitos žodžius samarietei prie šulinio, kurie atėjo pasisemti vandens, ir Jėzus sako, kad jeigu tu, nesijok, nežinotum, su kuo tu kalbi, tu prašytum gyvojo vandens. Taigi tas susitikimas prie šulinio, čia katekizmo pateikimas mums kaip maldos mokykla. Maldos mokykla, įdomiai, ne, kaip minėjau, nes kitose, sakysime, na, ten kalbėjimuose, analizėse randam, kad tėvė mūsų yra maldos mokykla, tuo tarpu čia kalbama apie samarietį ir Jėzų prie šulinio. Dabar, jei tu pažintum Dievo dovaną, tai štai, Dievo dovaną, tai ką tai reiškia? Nuo ko prasideda malda? Pirmasis dalykas labai įdomus, galėtume, na, iš karto pasižiūrėti tekstą, jei tu pažintum Dievo dovaną, tai nuo ko prasideda? Prasideda nuo pažinimo. Nuo šiokio tokio girdėjimo apie Dievą. Dabar, tai atrodytų paprasta čia viskas, ne, sakytume, nuo Jėzaus pažinimo, bet ne visai taip yra. Kaip mes galime Dievą pažinti, ne, jeigu taip, kokios ten sako eiklios, skelbėjo kojos, arba kas, apaštalas Paulius sako, jeigu neskelta bus evangelija, kas ją išgirs. Tai šitoje vietoje mes su tokiu labai įdomiu dalyku susidurėm. Štai žiūrėkit, toliau tekstas kalba. Maldos stebuklas pasirodo kaip tik ten prie šulinių, kur ateiname ieškoti vandens. Vandens ateiname ieškoti, ne Dievo. Dabar kodėl čia taip atrodo, skaidom šitą reikalą, todėl tuoj paaiškės kodėl. Maldos stebuklas tada, kai žmogus supranta, kad jam reikia ieškoti kažkokio tai sprendimo esminio sprendimo. Kažkas su mano gyvenimu yra negerai. Kažkas ne taip, ne, kažkas tai blogai. Žodžiu, patekau į aklavietę, reikia man, na, išdžiuvo, kaip sakyt, esu išdžiuvęs, kaip tas dykuma baisiausia, tiesiog viskas. Mirtis, tai ateina kažko tai ieškoti. Kol kas nesakoma, kad ateina ieškoti Dievo. Dabar kodėl tas taip vyksta? Kartais, aišku, mes, na, kunigai, mes kartais papykstam ant žmonių. Štai ateina dabar visuomenė visokia. Ir dabar paplitus labai ezoterika, žmonės visokius būrėjus, ekstrasensus, lenda tenai, vaikšto, žinai. Ir kai jau visiškai blogai, tai tada jau, nu, skambina kunigai. Labai įdomus tarp kito dalykas, būkit atsargus labai tų visokių saitų privisusių tokių neteisingų labai daug. Dabar šiandien kaip tik žiūrėjau, Kristus tavyje.lt, kaip gražiai atrodo skamba, čia tiesiog, o, kad čia jau atidarau, kad ten visiška ezoterika, visiška ezoterika. Reiškia, Kristus atseit sako, aš ten prieš 2000 metų buvau vienoks, dabar kitoks, aš nušvitęs mokytas ir taip toliau. Tai ką aš noriu pasakyti, nu čia toks interpas, kad reikia labai stebėti, kas ką šiandieną sako ir kas ką moko. Nu, bet tai mintis toliau. Tai dabar žiūrėkit, žmogus blaškosi ir šiandieninis žmogus, sakys, pasimeta ir ateina toks išdraskytas visas, išdraskytas ir ateina, na, kažkokiu būdu patenka į bažnyčią. Ir, na, tų, kurie pastovė eina į bažnyčią arba kunigų požiūriu, na, daugumos, galbūt ne daugumos, bet tai tu turi suprasti, ko tu nori, ką tu netaip darai, bet pasirodo, kad tas žmogus jis žalias medis, na, visiškai nieko nesupranta, jis tiesiog nuatėjęs iš tokio pasaulio, iš tokio, koks jis yra tas pasaulis. Ir tiesiog viską reik pradėti nuo nulio. Dabar kodėl taip kalbam? Todėl, kad būtent maldos stebuklas pasirodo kaip tik ten prie šulinių, kur ateinam ieškoti vandens. Tai žmogus ateina dažniausiai net nežinodamas, ką jam reikia surasti. Nežino jis kažką, jis jaučia, kad viskas, ceitnotas, pateko į visišką bėdą. Ir bent jau čia galvoja, gal ateisiu. Ir iš tikrųjų pataiko teisingai. Kaip ir ta samarietė prie šulinio atėjo gyvojo, atėjo vandens semtis, vandens taugi elementariaus sutinka Jėzų. Jėzus sako, jeigu tu žinotum, kas yra tas, kuris prašo tavęs gerti, rasi tu pati, būtum prašiusi ir jis būtų davęs tau gyvojo vandens. Taigi visiškas pasikeitimas. Dabar kur čia ta teologinė mintis? Mintis ten, kad, kaip čia ir parašyta, ten Kristus pasitinka kiekvieną žmogų. Štai. Mintis čia yra pagrindinė. Mes dažnai galvom, kad štai aš čia dabar eisiu, ieškosiu, čia kažkaip pasidarysiu, čia išsispręsiu savo gyvenimo problemas ir ten toliau gyvensiu gražiai ir laimingai ir taip toliau. Ir tos iliuzijos anksčiau ar vėliau jos visos kiekvienam sudūžta, jeigu suspės sudūžti, jeigu anksčiau nenumiršti. Ne? Tai va, o pasirodo, kad mintis teologinė yra to, kad Dievas išeina pirmas ieškoti žmogaus. Ir jeigu kalbėti pagal malonės dar teologiją, tai net ir tas ieškojimas to šaltinio, to tokio nesuprantamo, nežinomo, bet kokio šaltinio, jisai irgi yra pažadintas Dievo malonės, Dievo ilgėse, kad tu žmogau nesustok, o kaip bėdoj tu bebūtum, nesustok, eik ieškoti šaltinio, kurį tikrai Dievas tau parodys. Tai štai, vienas dalykas, kad Dievo dvasia, bet čia nekalbam apie tą išlietą, na, krikščionės tai turi, iš tikrųjų šventą dvasę, bet kokiu atveju Dievo dvasia pažadina žmogų ieškoti sprendimų. Ir tas Dievas, kuris pažadino ieškoti sprendimų, jisai ir išeina pasitikti žmogaus, tiksliau net, jis trokšta, kaip čia pasakyta žmogaus, jis išeina pats tiesiog ieškoti žmogaus. Labai gražus dalykas. Iš tikrųjų, čia žmogu, mums turėtų būti nu toks palengvinantis supratimas labai gražus. Dievas išeina manęs ieškoti. Ir šitas ieškojimas, na, mes žinom, kad nėra naujas kažkoks tai ten įvaizdis, bet Jėzus ką kalba, ne, ganytojas, gerasis ganytojas ką daro, ne, tai palieka tas 99, eina susirastos pražuvusios. Tai. Bet šitoje vietoje kitas įvaizdis, kalbant apie maldą, tas šaltinio, šulnio įvaizdis, kur Dievas tiesiog pažadina, kad eiktų ieškok vandens ir prie to, kai tu ieškai, bent žingsnelį padarai, šitoje vietoje Dievas ateina pasitikti. Jisai ateina pasitikti. Čia reikia išgirsti šitą momentą. Nes labai svarbus momentas, mes galvom, kad štai aš čia surasiu maldą, aš čia pasimelsiu, aš čia kažką padarysiu. Ne taip iš tikrųjų, Dievas ateina pasitikti. Tai mums tik tai pažadintiems ar prispaustiems bėdų ir vargo, savo netikusio supratimo reikia ką padaryti, ne? Kažkokiu bent būdu pradėti judėti, Dieve, na, bent supratimas, kai gimsta Dieve, tavęs ieškosiu ir paskui jau po truputį, arba greitai, nežinau, kaip Dievas įvariai veikia, leidžia patirti savo artumą ir savo gerumą. Ir tada prasideda jau santykio su Dievu kelias, nes malda tai iš tikrųjų yra santykis su Dievu. Tai štai tas santykio su Dievu kelias prasideda. Ir šitoje vietoje yra įdomus momentas, kai sako, ten Kristus pasitinka kiekvieną žmogų. Jeigu žmogus ieško, Kristus tikrai ateina jo pasitikti įvairiom formom. Dabar kaip jis ateina? Jis pirmas ieško mūsų ir paprašo, duok man gerti. Užkalbina. Čia vėlgi labai įdomus momentas. Jėzus mūsų ieško, jis laukia priešulinio ir ieško to pačiu metu ir ne tik, tai jis užkalbina, iš tikrųjų užkalbina įvairiom formom, kartais mums nesuprantama, kartais suprantama, kartais per kitus žmonės, įvairiausia, per netikėtus žmonės Dievas mūsų užkalbina, leidžia patirti įvairiausias aplinkybės, situacijas ir užkalbina. Jis tai labai įdomiai sako, tu duok man gerti ir ką tada žmogus pamato. Čia vėlgi tas kalbinimas gali įvairiai atrodyti. Žmogus pamato, kad jis aklas ir tuščias ir skurdžius ir neturi su kuo to vandens net pasemti. Neturi. Jis visiškai. Bet tas pamatymas atveria akis apie tiesą. Kaip man reikia Jėzus, kas yra Jėzus, kaip tai samarietė Jėzus, kuris pasakė apie mane viską. Šitoje vietoje dar įdomus momentas, jeigu vėl kalbėta tokia, jau daugiau teologinė kalba. Dievas siunčia malonę, kad mes jo ieškotume, tada Dievas išeina iš tikrųjų pats pirmas pasitikti, Dievas mūsų ieško, Dievas mūsų užkalbina ir dar svarbus dalykas, Dievas padaro mus įgalius Dievui, pajėgius Dievui, pajėgius išgirsti, pajusti, patirti, ilgėtis, suprasti tiek, kiek aišku mes galim pagal savo esamą situaciją. Tai va, dabar dar gražu, Jėzus yra ištroškęs, čia mums didžiulė paguoda, ne, maldos formavime didžiulė paguoda. Kartais mes atrodo, kad norim melstis, išprašyti Dievą įvairių dalykų ir neteina gal net į galvą, kad Dievas mūsų bendrystės ištroškęs. Tikrai retai turbūt ateina į galvą. Mums atrodo, kad mums, na čia paprašysiu, Dievas kažkur toli, tokie netikė Dievo įvaizdžiai susiformavę dėl mūsų auklėjimo spragų, dėl nepažinimo, dėl mūsų vidinių žaizdų. Ir štai aš čia, na, pasimelsiu, nepasimelsiu, jeigu melsiu, tai gerai, jeigu nesimelsiu, Dievas ant manęs užpyks. O iš tikrųjų visą tą smegenis, kaip jas perversti, kaip jas išvalyti ir suformuoti naują požiūrį, nėra toks lengvas dalykas, nesusiformavę tie kažkokie stereotipai. Kad štai čia reikia permaldoti, ar dar kažkaip, ar Dievas rūstus teisėjas, čia priklausoma, aišku, ir nuo teologinio formavimo tautos priklauso, bet taip pat ir nuo tėvų labai priklauso, priklauso nuo vietinių papročių, iš kartos į kartą perduotų, taip kad gali būti labai daug neteisingų Dievo įvaizdžio, kur tikrasis Dievo įvaizdis, ne tas evangelinis grinasis, kurį neša šventoji dvasia, tai štai Dievas yra ištroškęs, labai įdomiai. Dievas užtroškęs mūsų bendrystės. Dabar žiūrėkit toliau. Jisai, tas, čia įvaizdis vis dar kalbam apie samarietę prie šulinio. Prašo Dievas, įsivaizduot, sako, jo prašymas kyla iš mūsų trokštančio Dievo gelmių. Jo prašymas kyla iš mūsų trokštančio Dievo gelmių. Mūsų gelmės trokšta, mūsų sielos gelmės trokšta Dievo. Bet šitoj vietoj, iš kur mūsų prašymas kyla, įsivaizduojat. Čia vėl suprast, čia tokia gana sudėtinga frazė. Mūsų prašymas kyla todėl, kad mūsų trokšta Dievas ir jisai pažadina mumise jo troškimą. Įsivaizduojat. Čia toks labai, vėlgi, žmogus savotiškai sakytų, tai kaip čia dabar. Taip, Dievas pažadina, aišku, gali nesimelsti, gali atmesti, nes žmogus turi laisvą valią. Bet neretai, žiūrėk, patiriam įvairias nerimo formas, kažkas negerai, kažkas neram, kažko noriu, nemylima, nes niekas taip toliau, taip toliau. Ir mes nesuprantam, kad pačioje gelmėje, tai Dievas kalba mums ir sako, trokšk manęs. Ir kol neišgirstame, o metų metais mes šito galim negirdėti, įsivaizduoti, kad čia kažkas kitas su manim, gal gydytis reikia, gal degtinės gert reikia, gal dar kažkaip svaigintis reikia, nes kažkas širdį neramu. O kad mūsų, kad tas prašymas kyla iš mūsų trokštančio Dievo gelmių. Įsivaizduoti, iš Dievo gelmės trokšta prašymas žmogau. Ateik pas mane ir paprašyk tu to gyvojo vandens. Čia toks labai svarbus niuansas, kurio labai nesunku prasilenkti. Tai va, taip kad Dievas net įdomiai, šitoje vietoje mes kalbam apie Jėzų. Jėzus yra ištroškęs, jis paprašo samarietę, bet todėl paprašo, kad ją užkalbintų, jeigu dar kitaip pasakius, kad ją užkalbintų, nes jis išsiilgęs ir nori santykio su ją, to tikro, ne, Dievo ir kūrinio santykio iš meilės. nes nori ją apkabinti, tą būties prasme, nori padovanoti jai gyvenimą, nori išlaisvinti iš nuodėmės. Jis pasako, kiek tu vyrus turėjo, ne penki, sako, dar dabartinis net tavo. Tai štai, aiškia, nuodėmė, bet Jėzus neapkaltina nuodėmiai, visiškai. Jisai vien tik todėl kalba, kad parodytų kelią, kad jis yra gyvojo vandens šaltinis, kad jis yra gyvoji versmė. Štai šia vėlgi kalbam apie maldą, bet reikia suprasti, kad Dievas pirmas mūsų trokšta ir Dievas pirmas mūsų kalbina. Kartais mes to negirdim, nesuprantam, neįvertinam, o gal net ir išsigastam kartais, kad štai ką, kas čia su manim darosi. Toliau, žinome mes tai ar ne, bet maldoje susiduria ir Dievo, ir mūsų troškulys. Tai va, tai čia toks jau paprastesnis kalbėjimas, kad susiduria, nes mūsų ilgesys, Dievo troškulys, būti su mumis, nes jis mūsų kūrė, iš tikrųjų Dievas mūsų sukūrė savo bendrystį, savo garbiai, sukūrė tobulą mūsų buvimui, mūsų laimė, kad pasidalintų tą laimę. Ir toliau, Dievas trokšta, kad mes jo trokštume. Irgi, čia jau paaiškinimas toks Augustino paaiškinimas, švento Augustino, kad štai jisai trokšta, kad mes irgi užsidegtume tuo troškimu. Tai štai, maldos už tai pagrindas čia yra, kad Dievas mūsų myli, trokšta mūsų ir uždega mūsų širdise tą didžiulį ilgesį troškimą. Ir mes tiesiog, na, netobulai, bet bandom ateiti pas Dievą, bandom ieškoti sprendimo, kažką tai prašyti, iškaulyti, neiškaulyti, užuojautos ir panašiai. O esmė tai iš tikrųjų veda mus į santykį su savimi. Tai tikrą santykį su savimi. Ir kas įdomiausia, kad už tai šitoje vietoje dar, aišku, galėsim toliau ten daug kalbėti, bet kiek Dievas duos, aišku, bet ribų šitam santykiui nėra. Ir už tai, kai sako apie maldą, galim visis pasiskaityti, išgirsti vairių dalykų, gal net pamatyti ir patys patirti. Kas tai sako, kartais meldės ir pagava, būna ir ašaros bėga, ir dar keisti dalykai, ir ten paskui visai gali būti, čia nėra jokių stabdžių, nes Dievo artumas jis yra beribis ir gali Dievas padovanoti mums save, dovanodamas ir įvairių tokių paguodos momentų ir įkvėpimų įvairių dalykų, įdant mes tikrai pažintume jo gerumą ir tik tai čia vėlgi žmogaus širdis tokia, na, nerangi tikėti ir nuodėmė sužeista, tai kartais mes priimam tas paguodas, kartais nepriimam įkvėpimus, nu, įvairiai būna. Gerai, žvelgiam toliau. Į katekizmo tekstą. 1561 numeris. Rasi pati būtum jį prašiusi ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Jau minėjom tą eilutę, dar čia pakartojom. Jono Evangelija 4 skyrius 10 eilutė. Mūsų prašomoji malda paradoksaliu būdu yra atsakas. Atsakas į gyvojo Dievo skundą. Mane gyvojo vandens šaltinyje paliko ir išsikasė vandens talpyklas, keuras talpyklas, nelaikančias vandens. Jeremijo 2 skyrius 13 eilutė. Tikėjimo atsakas į neužtarnautą išganimo pažadą. Meilės atsakas į vienatinių sūnaus troškulį. Tai čia tik tai toks, na, jau paprastesnis savotiškai tekstas. Dabar kodėl jis paprastesnis? Na, matot, mūsų prašomoji malda, sako, jinai, jeigu žiūrėsim paskui, kad tekizme pamatysim, kad tai nėra pagrindinė maldos forma. Pagrindinė maldos forma ir pagrindinės tikslas yra Dievo garbė ir šlovė. Prašomoji malda kažkur ten toliau. Bet, kad tekizmas čia už tai iškart įvardina. Bet ta prašomoji malda paradoksaliu būdu, tai šiuo tokiu keistu būdu, ne, tokiu nesuprantamu būdu yra atsakas. Į ką atsakas pasirodo? Į gyvojo Dievo skundą, kad štai Dievas kviečia žmogų pas save, žmogus negirdi. Ir kai žmogus bėdoja ir kažkokiam tai sumišimi ir ateina kaulinti pas Dievą kažko, tai pasirodo, kad tai Dievas tiek jau tą, nu, kaip galėtume sakyti, tokių žmogiškų būdų, iš skausmo tiesiog, kad žmogus negirdi to jo santykio. Tiek jau tam laukia to žmogaus, kad štai privertė tą žmogų ateiti ieškoti gyvojo vandens, nes tu žmogau nuėjai ne tuo keliu. Tai štai, žmogus pats, gal sakytume, į bėdą patenka, eidamas ne tuo keliu ir pradeda ieškoti, kur jam atsigerti tam savo dvasiniam troškulį ir tada jau atranda viešpatį Jėzų Kristų. Dievą, kuris pergyvena gal taip, ne tik, kad pergyvena, man, kaip sakau, pasakytas katekizmas, skundžiasi, taip, nu, tėvas skundžiasi, savotiškas toks terminas būtų nelabai šia teologinis, aišku, bet galėtume taip ir pritaikyti jį. Taigi, Dievas skundžiasi, kad mane palikote žmonės. Na, to čia reiktų kalbėti tokį savotiškas labai dalykas, labai slidus. Na, galėtume kalbėti savotiškai apie išduotą meilę, ne? Išduotą meilę. Na, čia per daug gal sureikšminti negalima, bet galim pagalvoti tą pusę. Tokia Jėzaus ant kryžiaus situacija, kad iš tikrųjų tai yra išduota meilė. Judo išduota, Petro išduota, mūsų išduota, iš neišmanimo iš tikrųjų, bet tokia žmogaus ir dievų yra tokia situacija, tokia dramatiška, tai net dramatiška, nes dievas vis tiek išsprendžia viską teigiamai. Tai. Bet šitai vietoj skaudu, kad dievas, rodydamas meilį, yra neatpažįstamas ir tik tai per mūsų vargus ir bėdas mes, na, tiesiog tada imam patirti, kad štai viešpatie esu bėdoj, reikia man tavęs, reikia kažkaip tai gelbėtis. Tai va, tikėjimo atsakas į neužtarnautą išganimo pažadą. Čia gražesnis dalykas tai. Mes išganimo neužtarnavom, neužsitarnavom. Dievas mums dovanoja jį ir kai mes jau prašom maldoj, tikrai viešpats girdi ir Dievas mums atveria savo gerumo lobyną. Šitą vietą galėtume prisiminti Latra ant kryžiaus, ne, plėšika iš tikrųjų ant kryžiaus, Latra, taip, nu, liaudiškai vadinam, iš tikrųjų tai plėšikas, kuris kažką tikrai buvo blogo padaręs, nes mirties bausmė nuteistas ir štai tas plėšikas ant kryžiaus pirmasis patekęs į rojų. Tai štai tas tikėjimo atsakas, tai irgi mūsų tas ieškojimas vandens šaltinio, jeigu jis tampa tikrai tikėjimo atsaku, tai labai nepaprastas dalykas, galėtume kalbėti apie stebuklą drąsiai. Drąsiai. Toliau, meilės atsakas į vienatinio sunaus troškulį. Jau dar aukštesnė maldos forma, kai tikrai maldo įmame suprasti, kaip tu Dieve mane myli, kaip tu manęs ilgiesi, kaip tu manęs lauki, kaip tu mane vedi. Ir tada jau ta malda įgauna kitokį na, vedimą, kitokią, sakyčiau, kitokią kokybę, visiškai kitokią kaip meilės atsakas. Tai štai. Tai vėlgi grįžtų prie tos minties, kad nepamestumėmės jos, ką norėjo katekizmas čia pasakyti, kad Dievas pirmas mūsų kalbina, Dievas mūsų trokšta, pažadina mumise ilgesį ir pats išeina mūsų pasitikti, nes žino, kad mes klaidžiojam. Tai štai. Ir todėl, kai pradedam, nors kiek norėt melstis, nors kiek, turėtume tiesiog savyje pažadinti ir dėkingumą. Dieve, tu mane pakvietei santykiui, taip aš esu klaidžiantis, bet tu mane pakvietei tikram buvimui, tikram santykiui. Dabar pažiūrėsim, toks skirelis yra malda kaip sandora. 2562 numeris. Iš kur kyla žmogaus malda? Kad ir kokie būtų maldos žodžiai ar gestai, visada meldžiasi visas žmogus. Bet šventasis raštas, nusakydamas vietą, iš kurios veržiasi malda, kartais mini sielą arba dvasę, o dažniausiai daugiau negu 1000 kartų širdį. Meldžiasi širdis. Jei širdis toli nuo Dievo, malda lieka tuščia. Taip, tai dabar čia jau minties tokia kaita. Dabar kokia kaita? Na, iš kur kyla malda? Kas žmoguje meldžiasi? Protas meldžiasi? Ne protas. Aišku, ir protas veikia, bet visas žmogus mintis ta, kad visam žmogui reikia Dievo. Visai mūsų būčiai, šitai reiktų pasakyti, reikia Dievo. Reikia santykio su Dievu ir už tai kalbam ne tik, kad siela, dvasia, protas, nes pagal mane teologiją žinom, kad žmogus turi protingą sielą, taigi viskas meldžiasi sielą, bet labiausiai širdis, todėl dabar širdis čia kaip ir įvaizdis ir gal net tiesiog daugiau negu įvaizdis, nes tai pasako apie mūsų esmę, kad man reikia nemeluotos meilės, man reikia tikros, nes ne meilės tokios, kurie nesabejočiau, man reikia iš tikrųjų gyvenimo pilnatvės ir tada maldoj santykė su Dievu aš visą tai atrandu, todėl kalbam, kad visas žmogus, jisai visi jo pojūčiai, emocijos, mintis, viskas yra maldos paliečiama, viskas absoliučiai, tai štai. O širdis tiesiog, na, toks galbūt labiausiai išreiškintis terminas apie tą žmogaus visumą. Tai va, toks būtų paaiškinimas šito numerėlio. Žvelgiam toliau, čia toliau apie tą širdį ir kalbama. 2563 kalba šitai. Širdis yra buveinė, kurioje esu, kurioje gyvenu. Pasak semito ar biblinė pasakymą, į kurią nužengiu. Ji yra mūsų slaptasis centras, nesuvokimas nei protui, nei kitiems žmonėms. Vien tik Dievo dvasia gali ją ištirti ir pažinti. Tai vieta, kurioje gimsta mūsų giliausių vidinių siekių diktuojami sprendimai. Tiesos vieta, kurioje pasirenkame gyvenimą ar mirtį. Susitikimų vieta, kadangi būdami Dievo paveikslas, gyvename nebe santykio su juo. Širdis yra sandoros vieta. Čia vėl toks slepiningas kalbėjimas, iš tikrųjų tikrai slepiningas kalbėjimas, nes taip ir neįvardinam ir negalime patys, kas ta širdis yra. Tai nėra tik tai fizinė širdis, tai nėra mokros susitraukai, nėra kraujo varinėje. Tai yra, čia pasakyta, mūsų slaptasis centras, nesuvokimas nei protui, nei kitiems žmonėms. Tai iš tikrųjų, mokslininkai ne vieną kartą bandė spręsti, kurioje vietoje yra žmogaus gyvybė arba žmogaus siela. Ne? Aišku, jūs smegenis pažeisi, negyvensi, širdis sustabdysi, negyvensi, bet vis dėlto, kur yra ta gyvybė ir kur yra ta žmogaus siela. Ir taip pasakyti negalime, štai pasiliekam ties to terminu, tokia, kad yra slėpinys. Taigi mes susidurėm su slėpiniu, kad žmogus yra, būtent kaip čia pasakyta, šito numerėlio pabaigoje, būdami Dievo paveikslas, mes turime savo irgi slėpinį. Ir negalim gyventi be santykio su Dievu. Ir todėl mūsų slėpinys, mūsų paslaptis susitinka su Dievo paslaptimi. Tai yra mums iš tikrųjų nepaprastas dalykas ir ta vieta, būtent tai galėtume kalbėti apie širdį. Tik vėlgi, čia nėra ta anatominė prasme, bet kalbam apie tai, kažkas tai, kas yra mumyse centras. Mes žinom, kad yra. Iš visokių bandymų ten apibrėž, kur tas centras saulės, nesaulės, rezginys, panašių visokių ezoterinių dalykų, žmonė kažką tai jaučia, ne? Bet iš tikrųjų apibendrinant paprastai, kad tai yra slaptasis centras, tai yra ten, kur telpa visa ta būties mūsų visuma. Tiesiog tas ilgesys Dievo, kuris talpinamas ir kuri taip pat gimsta ir džiaugsmas, kad gali su Dievu susitikti. Tai štai apie tokią širdį kalbam. Ir todėl tas terminas yra toks, nu, pritaikytas, žmonė taip jį pasirinko, kad ta širdis yra centras, bet kaip visą tai tiesiog išreikšti ir žodžiu ir ant popieriaus neįmanoma. Tai. Dabar žiūrim toliau apie maldą. 2564. Krikščioniškoji malda yra Dievo ir žmogaus sandoros Kristuje ryšys. Joje veikia ir Dievas, ir žmogus. Ji kyla iš šventosios dvasios ir iš mūsų. Suvienyta su žmogumi tapusiu Dievo sūnaus žmogiškąją valią, ji visa nukreipta į Tėvą. Tai čia dabar vėl primenam, dar tiesą pamiršau pasakyti, kad širdis yra sandoros vieta. Sandoros vieta, įsivaizduot. Tarp žmogaus ir Dievo yra susitarimas, yra sandora, yra tiesiog nenutraukiama sandora, kad mes būsim kartu. Iš Dievo pusės, aišku, pirmiausia yra pasižadėta, žmogus tą pažadą priėmė ir žmogus iš tikrųjų džiaugiasi tą sandorą. Tiesiog, bet tai aiškiai, esmė, kad tikrai mūsų ryšys su Dievu, jisai Dievo pažadintas, Dievo užtikrintas ir žmogus yra gyvybiškai reikalingas, į kurį žmogus atsiliepia. Čia, jeigu kalbėti apie tą sandoras, tai mes galim apie įvairiopą sandoras pakalbėti, prisiminti, ne, tai sandorą, kurią Adomui viešpats pažadėjo, paskui Nojui, kai sakė, nebebausiu tvanu, paskui Abraomui ir Mozei sandorą, kad išvesiu tautą, ir paskutinė sandora yra su Jėzumi, žmonijos sudaryta sandora per Kristaus kraują, per Kristaus kryžių, kad viešpas mus veda į amžinį gyvenimą. Garantuotai šitai vietai, garantuotai. Tai be jokios abejonės, tai per Jėzų. Vienintelis asmo Jėzus, kuris apima, suima visas iki šiol buvusias sandoros ir Dievas duoda mums gyvybę. Toliau. Krikščioniški malda yra Dievo žmogaus sandoros Kristuje ryšys. Tai štai. Malda būtent yra išraiška santykių su Dievo ir žmogaus. Todėl už tą maldą, jinai, nu, kaip sakyti, jinai turi įvairių aspektų ir įvairių dalykų. Dabar kas veikia maldoje? Aišku, pirmiausia, kaip minėjau, veikia Dievas. Bet veikia ir žmogus, kuris yra laisvas žmogus. Ne? Dabar iš kur kyla? Aišku, iš šventosios dvasios. Dabar apie šventą dvasią turėsim dar daug ateity kalbėti, nes mes tiesiog neįsigilinę gal esam, neįvertinam šventosios dvasios veikimo mūsų gyvenime. Iš tikrųjų, be šventosios dvasios mes negalėtume tokios maldos turėti, būti tokioje maldoje, kokią šiandieną turi krikščionis. Nes labai skiriasi krikščionio malda ir nekrikščionio. Labai stipriai skiriasi. Nors, aišku, jeigu ir nekrikščionis ieško Dievo, kažkokiu būdu jie ten bendrauja. Tik neaišku, ar su Dievu, ar su demonais, čia kitas dalykas. Jo, bet kokiu atveju. Tai kalbam, šventoji dvasia yra gyvybiškai reikalinga maldoje, kitaip tariant, pats Dievas prabyla į mūsų širdis, pats Dievas padaro mus pajėgius Dievui atsiliepti, pats Dievas mus, kaip minėjom, kviečia, pats Dievas mūsų laukia. Tačiau Dievas nepaneigia mūsų laisvos valios. Dabar kas tada darosi, žmogus taip pat savo indėlį turi, jis apsisprendžia būti jam su Dievu ar nebūti, kalbėti, atsiliepti, prašyti, maldauti, užtarti kitą, dėkoti, garbinti, šlovinti. Žodžiu, žmogus gali įvairius aspektus pamatyti ir išreikšti savo maldoje. Pasitikėjimo prašyti Dievo, ne Dievo valios vykdymo prašyti, taip kad priimti Dievo valią. Tai įvairius aspektai gali kilti ir jie kyla iš tikrųjų. Tai va, bet tai yra tokia už tai bendrystė tarp Dievo ir žmogaus, bet jinai pažadinta yra šventosios dvasios ir šventoji dvasia ją padeda realizuoti taip pat ir žmogui. Ir aišku, šventoji dvasia ką daro dar? Žmogui, kuris meldžiasi, atveria vis labiau ir labiau ir labiau Dievo paslaptis, Dievo horizontus. Tai vat atveria, čia jau vėl kitas jau šuolis maldoje. Na, galim pasižiūrėti, kaip Faustina Kovalska, ne, kokios dienoraštį, kas parašyta, kaip vyko ta jos malda. Ištisinė Dievo dovana, Dievo savęs dovanojimas tame maldos santykyje. Toliau, dabar tikslas maldos, nes suvienytas su žmogumi tapusiu Dievo žmogaus žmogiškąją valią, taigi mes maldos susivieniam su Kristaus valia. Vėlgi, kur mus Dievas veda iš tikrųjų per maldą, į gilesnį Dievo pažinimą ir į išganimą, į amžinai išganimą. Ir nukreipta į Tėvą. Taip pat viskas iš Tėvo išėjo ir Tėvoje per Kristų šventoje dvasioje pabaigimą. Čia tokia treibinė formulė, kurie iš tikrųjų sustato viską į savo vietas, kadangi panyrame visiškoje Dievo paslaptyje. Tai štai. Na ir dar pasižiūrėkime vieną numeriuką, kelios minutės liko. Malda kaip bendrystė. 1565. Naujoje sandoje malda yra gyvas Dievo vaikų ryšys su be galo gerųjų tėvų. Su jo sūnumi Jėzumi Kristumi ir su šventaja dvasia. Dievo karalystės malonė yra visos švenčiausios trybės vienybė su visa žmogaus dvasia. Taip, čia Grigaliaus Nazenziečio yra iš tikrųjų mintis. Taip, toliau. Tad maldos gyvenimas yra nuolatinis buvimas tris kart švento Dievo akivaizdo ir bendrystė su juo. Ta gyvenimo bendrystė yra visuomet galima, nes krikštų mes tapome vieną su Kristumi. Būdama bendrystėje su Kristumi ir plisdama jo kūne bažnyčioje, malda tampa krikščioniška. Jos matmenys tada tokie pat, kaip ir Kristaus meilės. Šiaip tai ilgas numeris ir sudėtingas iš tikrųjų. Aš dabar žiūriu laiką dėl. Tai gana sudėtingas tikrai numeris, bet mintis tai tokia, kad per maldą mes bendravome su visa švenčiausia trejybė. Ir kadangi galim bendrauti tik todėl, kad esame pakrikštyti. Taigi turime šventą dvasę ir tampame bažnyčios nariais, bažnyčios tampame Kristaus kūnu iš tikrųjų. Taigi tokia malda yra krikščioniška, kai mes priimam šventą dvasę ir meldžiamės ne tik tai, kad suprasdami, kad tas tik man kažko tai reikia, ne, bet bendrystėje su Kristumi. Tai yra tas vėl čia, na, toks reikalauja atskiro paaiškinimo toks, ne, nusistatymas, kad noriu Dievę atlikti viską, ką tu man duodi ir atlikti, kaip apaštalas Paulius sakė, nepapildyti to, ko trūksta Kristaus kūnoj dar. Ko trūksta, atsiliepti tam tikrus momentus, iššūkius ir taip toliau. Čia jau toks, na, uždavinys krikščionių būti čia ir dabar užtariančių, šlovinančių Dievą. Žodžiu, čia įvairi lypis toks uždavinys. Tai. Na, bet kokiu atveju malda yra Dievo vaikų ryšys su be galo geru vienu trybė Dievu ir kalbama aiškiai apie Kristaus meilę. Tai čia be pabaigos, ne apie Kristaus meilę galim kalbėti, reikės kalbėti, nes kokia ta meilė, tai nėra kažkokia tai jausminė, bet viskas telpa, aišku, ir tam tikrų emocijų ir jausmų yra Dievo gerumo pažinus. Bet šitoje vietoje pirmiausia, begalinė Dievo meilė, tai yra begalinis rūpestis, Dievo rūpestis žmogumi, begalinis. Sunkiai mums ar gal net beveik iš vis neįsivaizduojamas be specialios Dievo pagalbos. Tam irgi malda reikalinga, kad suprastume, ką Dievas mums nori padovanoti. Tai tiek šiandieną, būkim palaiminti, šilavai atlaidai, taigi visi prašykime mergelės Marijos užtarimo gyvenimo kelionėje. Sudėjau.